Tak já myslím, že začátek jazzového vaření by se hodil mít takovou jakoby zvukovou klapku. Myslím, že už jeden váš díl takhle začínal a já myslím, že to vůbec není špatný nápad. A tady je ta klapka. Ano. Začneme přípitkem bílého vína, které přicestovalo se mnou z Francie. A je to takzvané Coteau du Genois, které je z okolí vesnice Sancerre. Sancerre je poměrně známé víno mezi milovníky bílého vína, ale Coteau du Genois je v místech, kde vinař nemá dle zákona tu možnost to takhle nazývat Sancerre, takže to nazývá Coteau du Genois a mně to přijde velmi sympatické. Takže na zdraví a na pěkný začátek vaření.
My jsme byli už s mnoha jazzovými osobnostmi v jejich kuchyních, ale já jsem ještě v žádném z těch případů neměl tak velkou chuť, jako v případě Jiřího Slavíka, povídat si nejdřív o nakupování, protože jestliže máte 14-letou zkušenost s Itálií, s Francií a s Anglií, tak si říkám, že nemůžeme začít ničím jiným než obrázkem trhu.
Přesně tak, no, to je jedna z věcí, které mi určitě budou chybět hodně, ale vypadá to, že se blízká na lepší časy, že i český konzument začíná objevovat krásu těchto akcí a kupovat si potraviny přímo od zdroje, ať už je to prostě zelenina nebo i maso a cokoliv jiného. V Paříži trhu bylo spousta všude a víceméně každý den. Já jsem chodil teda na jeden, který byl kousek od místa, kde jsem bydlel, na Place des Fêtes a tam byl trh třikrát do týdne a během těch 4 let, co jsem bydlel v tamtom regionu, jsem si seznámil s těmi lidmi, co tam prodávají svoje produkty, někteří je přímo pěstujou, takže to bylo perfektní, že člověk šel jakoby za známým a řekl, tak co je dneska, co vyrostlo a co bude zase příští týden, protože samozřejmě jak se sezona mění, a takže ty stejné věci nejdou pořád koupit, což je myslím dobře. V některých zemích, třeba v Anglii, je to spíš postaveno tak, aby člověk mohl koupit cokoliv, kdykoliv. A řeknu vám, mně připadá docela dost zvláštní jíst chřest třeba v listopadu, když člověk vidí, že je dovezen z Peru nebo tak dále, že ta potravina samozřejmě nemůže být tak kvalitní. V Itálii trhy byly taktéž. Mimo Řím jsme jezdili do takového města, které se jmenuje Pomezia, to byl kousek na jihu od Říma, jelikož jsem bydlel na předměstí. No, a když se bavíme o té Itálii, tak z tohohle bude naše dnešní první jídlo. My si tyhle celkem uděláme 3. Právě v tom formátu té Itálie, jako je primo, secondo, dolce. Takže naše primo je jídlo, které mi asi osobně připadá jako je nejjazzovější z toho mojeho pohledu, jelikož jsem ho xkrát vařil pro všechny různé skupiny muzikantů hladových v různých hodinách na jakýchkoliv místech. A to je variace na známé aglio olio peperoncino, neboli česnek, olej a feferonka. Použijeme k tomu bucatini, to jsou takové trošku noble špagety.
Já jsem chtěl říct, že jsou to normální tyčinky těstovinové, čili špagety.
Ano, ale prostřed se nachází malá díra. Italsky se řekne díra buco, tím pádem bucatini.
A jaký je rozdíl oproti makaronům?
Makarony jsou větší, nejsou takhle dlouhé, nejsou takhle úzké. Takže v Itálii samozřejmě všechno musí mít svůj název. Nejde to jako nazvat makarony při druhý těstovin. Bucatini je jedna z nejřímštějších těstovin. Když přijete do Říma, tak si buď dáte bucatini alla matriciana, což je s rajčatovou omáčkou a vepřovou pancetou, a nebo si dáte cacio e pepe, což je recept s pepřem a se sýrem pecorino. Ale my si uděláme ty česnekové špagety, jelikož to je opravdu něco, co jakýkoliv jazzový muzikant, když k němu člověk přijde ve 2 ráno po nějakém hraní a najednou všichni mají hlad, tak vždycky se najde nějak trochu těstovin, trochu česneku a trochu oleje. Takže začíná vrch špaget do vroucí vody, která je slaná víceméně jako moře. Je to nějakých 8 až 10% pro ty vědce. Tady se nám to bude vařit.
Jak vlastně k vaření přijde někdo, kdo je synem velvyslance České republiky, Jiřího Slavíka? To znamená, představuju si, a možná, že velmi mylně, že to je někdo, kdo je jaksi součástí té infrastruktury velvyslanectví, kde někdo vaří, kde se tatínek nestará o takové věci, asi ani maminka.
To sice říkáte hezky, ale můj otec je velvyslancem teprve 3. měsícem, a takže ty jeho cesty předešle neměly zdaleka tohleto zázemí, které jste popsal. Když jsme byli v Římě, tak on začínal svoji diplomatickou kariéru a tenkrát jsme vařili všichni, a vařil i on moc nevaří, jako to musím hned na něho tady prásknout, ale vařila hlavně moje máma. A potom, když jsem na to začal trošku přicházet, že to není až tak složité, tak jsem začal postupně vařit já. Teďka pro rozhlasové posluchače jenom upřesním, že tady právě se krájí česnek na takové malé, řekněme, čipsy, protože co si s tou uděláme, je vlastně takové...
Prostě jednotlivé stroužky krájíme na plátky.
Velmi, velmi tenké plátky, se kterých vzniknou takové čipsy. Česneku je jedna celá hlavička. Tady máme olivový olej, ve kterém už jsem v předchozí době udělal další česnek, takzvaný konfitovaný, který byl pomalu vařený a ten posledně přidáme, až to budeme mít hotové. Takže v tomhle tom už je docela nějaké množství toho česneku.
Čili ale do kastrůlku jsme nenalili celý obsah té misky.
To je moc.
Ale jenom tak vlastně jako lžice a půl.
No.
Do toho česnek.
Tak. Česnek máme vyřešený, to znamená aglio a olio. A teď ještě tady třetí věc, a to je peperoncino.
A ty papričky to není z trhu v Praze?
Ty papričky jsou z trhu v Praze, ano.
Fakt?
Ano, ano. To je normální červená feferonka, co se dá dostat. Já bych to tak černě neviděl, jak si spousta lidí pořád stěžuje, že nemůže najít dobré produkty v Česku. Samozřejmě, když člověk nechce vůbec hledat a jde do prvního supermarketu, tak to není žádná slava, ale jinak si myslím, že to není až tak špatné. Takže nakrájíme si tady peperoncino.
Vy máte z cest po Itálii, Francii, Anglii asi dost velkou spoustu nápadů, námětů na vaření, ale jestli pak se občas vracíte, tak jako se vám to stává u muziky, že když zazní muzika z moravskoslovenského pomezí, tak to vámi projede.
Jo.
Máte něco takového i v kuchyni?
Tak to víte, že jo. Třeba jedna z ingrediencí, která přijde posléze v našem třetím jídle a která není už tak úplně běžná. Třeba ve Francii to je jedna z věcí, co člověk najde, to je křen.
Aha.
To křen jako najít v Paříži je opravdu umění. To docela není tak. Většinou už je to dovezená křenová omáčka z Anglie, ale křen přímo jako kořen, ten se jim tak najít nedá.
Tak Jiří Slavík teď přihodil ty nakrájené papričky k tomu česneku, který se tam tak jemně restuje.
Ano. Česnek nám postupně začne tmavnout, já se jenom tady vytáhnu z hlednice, ale v momentě, kdy už bude hnědnout lehce, tak musím dát pozor, protože v ten moment, kdybychom to nechali zapnuté na sporáku, tak jakmile to vypneme, tak ten olej smaží veselě dál, jelikož je hodně teplý a česnek, až bude moc hnědý, tak zhořkne. A to je ta chyba, které se člověk u tohle toho poměrně jednoduchého jídla může lehce dopustit. No a tady je ten už zmiňovaný konfitovaný česnek, to bude taková nobel verze, možná trošku až snobská, ale člověk ne každý den vaří pro Český rozhlas.
No ale to bychom zároveň teda měli vysvětlit, jak se dojde ke konfitovanému česneku.
Konfitovaný česnek je jedna z nejlehčích věcí. Zalijete česnek tak, jak je, ho koupíte olejem a pomalu ho necháte vařit. Až do toho momentu, kdy projedete nožem skrz lehce a posléze ho oloupete, jakmile ten olej zestyne. A to je celé. Můžete tam dát pár pepřových kuliček, můžete tam dát, já nevím, bobkový list, cokoliv, co máte rádi a posléze to osolíte a hotovo. A my jsme se udělali jakoby pesto, které se nám přilepí na ty těstoviny.
Jiří, já jsem zaregistroval, nebo byly různé zmínky v médiích, že se vracíte vlastně po mnoha letech do Čech. Jak je to po té hudební stránce, kdy jste se začal vracet, spolupracovat s místními hudebníky?
Tak já jsem se začal vracet s trochu více pravidelnosti 2 roky zpátky, kdy jsem poprvé dostal angažma na Hamu skrze Jaromíra Honzáka, který mě zaměstnal a věřil v mé mladistvé kompetence, čili si velmi vážím. Tak 2 roky jsem dojížděl a když někdo pracuje v Česku a žije ve Francii, tak si každý může pochopit, jak to asi vypadá ekonomicky. No a teď nějak nastala doba, že ten můj v vozovkách návrat byl nějak možný a zároveň moje přítelkyně se se taky uvolnila, aby se mohla na nějakou dobu přijet.
Čili cizinka?
Ano, ona je francouzská, no. Takže to je ta část Francie, co se mnou bude pokračovat dál. No je z jeho od Paříže asi 150 km, 120 km z farmy. Dokonce její rodiče jsou farmáři. Její otec má 70 krav asi na biologické mlíko.
A vy ji přivedete do Činžáku tady v Praze.
Někde musíme začít. Tak. Těstoviny máme hotové. Takže si je scedíme. Ale cíláme trochu toho konfituálního česneku. Asi ne úplně všechno, to je docela hodně. Rozbijeme, dáme z toho pastu.
A do těstovin.
Tak. A nyní taky těstoviny náležitě opepříme. Římané pepří opravdu hodně. Jak jsem říkal, že jedna z dalších římských specialit je kačový pepe, kde toho pepře je opravdu jako obrovské množství. A nyní ještě taková maličkost navíc. Kdybychom to měli v rámci těch správných italských barev, tak potřebujeme červenou, bílou a zelenou. Červenou máme peperoncina a zelenou nám tady teďka momentálně zahraje tato čerstvá máta. Kdybychom měli něco jiného, bazalku nebo estragon, petržel, tak to může taky způsobit tu stejnou funkci. Bylinky krájíme vždy, pokud možno na poslední chvíli, protože oni mají takovou tendenci oxidovat a tím pádem se ztrácí jejich chuť. A navíc ta teplota těch špaget nám je vlastně jakoby uvaří. Tady nám jenom dojedou ty chipsy a jako úplný konec trochu parmezánu.
Jestli jazzové vaření někdo považuje za jakýsi víkendový typ, tak tady se dá říct víkendový typ a zároveň typ na velmi rychlé jídlo.
Italské jídlo musí rychle. To je právě ta podstata té italské kuchyně.
Itálie byla vlastně tou zemí, kde jste se setkal poprvé asi s jazzem, ne?
Ano, dá se to tak říct. Já jsem něco málo, nějaké nahrávky už poslouchal, ještě předtím, než jsem se tam představoval, a to byla vyloženě klasika Louis Armstrong, Benny Goodman, Ella Fitzgeraldova. Já jsem hrával na housle dříve, když jsem byl tady ještě v Česku, a ten přesun do Itálie zaznamenal, že jsem se na ty housle jako vykašlal. A začal jsem hrát spíše na kontrabas.
No takhle, jak to říkáte, to zní, že tak jako amatérsky, ale vy jste pak nastoupil na konzervatoř svaté Cecílie v Římě.
Ano.
A tam šlo o klasiku pořád ještě.
Tam šlo o klasiku, ale shodou okolností jsem se taky hned na začátku toho svého pobytu v Římě setkal s Roberto Garrisonovou, která je manželka Jimmyho Garrisona. A ona mi řekla, že její manžel hraje na basu a já jsem říkal, jo, to je fajn. Znáte mého manžela? Říkal, no neznám, ale Jimmy Garrison, nevím vůbec, kdo to je. A ona mi teda slíbila, že mi příště přinese nějaké desky, abych si ho poslechnul, a donesla mi Love Supreme od Coltrane'a. Takže to byla docela ostrý strat. A posléze jsme měli to štěstí, že o pár měsíců později byl v Římě Elvin Jones, asi měsíc předtím, než zemřel. A my jsme byli na jeho koncertě a Roberta samozřejmě, tím, že se s ním dobře znala, tak po koncertě jsme se šli za ním podívat do zákulisí, kde už to tenkrát střežila dost jeho manželka a nechtěla k němu nikoho pouštět. Ale my jsme se k němu dostali a aspoň jsem se s ním chvilku viděl. Sice jsem mu neřekl ani slovo, ale taková legenda, a potom po roce už zemřel.
Čili vy už jste byl jatý pro kontrabas v tu chvíli?
V tu chvíli tak já jsem chtěl hrát na kontrabas, protože připadalo mi, že na to můžu hrát vlastně jakoukoliv hudbu, což je do jisté míry pravda. Kontrabas nebo basa je víceméně všude. Ale pořád jsem to bral vážně s tou klasikou a chtěl jsem prostě do jisté míry. Jsem nebyl rozhodnutý, jestli budu jazzový nebo vážný klasický muzikant. To se až později, když jsem chtěl více skládat a zabývat se vlastní hudbou, tak až později se to vlastně událo tímhletím směrem. Protože ta skladatelská volnost v tom klasickém směru mi nepřipadá až tak velká. A zatím na druhou stranu jazzoví muzikanti jsou vedení k tomu, aby psali, je to taková jako samozřejmost. Na HAMU chceme po každém studentovi, ať něco napíše. Nemusí to být jeho hlavní přednost, ale měl by nějak vidět, jak prostě být tvůrčí a vygenerovat nějakou svoji hudbu. A tím, jak každý píše, tak je i lehké sehnat další muzikanty k tomu, aby hráli vaši hudbu. A potom už to mělo tenhle ten směr. No. Ale ještě v Londýně v prvním roce svého pobytu jsem byl na celou dobu klasický muzikant. To, že jsem chodil na všechny možné jazzové večírky a moji kamarádi byli všichni z jazzového oddělení, to už je druhá věc, ale tak začal jsem v tom klasickém směru, no, který posléze po roce a půl skončil.
A to bylo v rámci Královské akademie hudby,
ano.
Nebo?
Ano.
Tam jste přesedl na jazz.
Ano.
Tam proti tomu nic nemají.
No, oni proti tomu něco měli, ale vzhledem okolností tenkrát to jazzové oddělení opravdu potřebovalo basistu. Oni totiž staví ročníky tak, že je tam jenom jeden basista, jeden pianista, jeden bubeník. Je to prostě jeden ročník, jedna kapela, která hraje spolu. A v tom jednom ročníku, který byl ten můj, tam basista nebyl. Oni nutně ho potřebovali nějak jako nahradit. Takže jsem měl to štěstí, že jsem se mohl hned zapojit. A navíc jsem tam našel skvělého učitele na skladbu a ještě se mi podařilo je přesvědčit, abych teda studoval ne jazzový kontrabas, ale jazzovou skladbu. A to byla skvělá věc. To mi tam dalo asi úplně nejvíc.
Co budeme poslouchat k prvnímu chodu?
K prvnímu chodu zůstaňme u té klasiky tím, že tohle je klasické jídlo. Pustíme si píseň od Billie Holiday, kde hraje Lester Young a taky, která se jmenuje If Dreams Come True. Děláme takové jídlo, které je možná už trošku složitější, protože k tomu člověk potřebuje pár materiálů, které běžně si úplně doma nemá. To bude taková verze pstruha s bílou omáčkou, ale ten pstruh nakonec bude posypán strouhankou, takže s nějakou dávkou nadsázky bychom tohle mohli nazvat pro českého konzumenta přiblížit jako pstruh a la hřízek. Ukážeme si u toho takovou zvláštní techniku, kterou jsem se naučil v posledních letech a která se poměrně často praktikuje v dobrých restauracích, a to je vaření v plastovém sáčku, takzvaně sous vide. Sous vide znamená ve váku.
Velmi neobvykle jsme vložili filé ze pstruha do normálního igeliťáku.
To není úplně normální igeliťák. Tohle to je sáček do ledničky nebo do mrazáku, takzvaný freezer bag. Ten plast je silnější, jo? Musí něco vydržet. Nemůže to být igelitová taška, samozřejmě by v něm neměla být díra. A teďka máme dvě možnosti. Jak je to tam vložené, tak bychom buď mohli utratit nějakých 5000 korun za mašinu, která nám v tom udělá to správné vakuum, a posléze třeba asi ještě 7000 korun za takzvanou vodní troubu. A nebo možnost číslo dvě chudého jazzového muzikanta je vložit tento sáček tak, jak je, do vody. A pomalu ho potopit, a tím, jak on je v té vodě, tak teď právě momentálně se veškerý vzduch vytlačuje ven. A my pomalu takhle rukou
Vytlačíme bubliny. Ten igelit krásně přilne k té rybě.
Ano.
Mimochodem, ale k té rybě jsme něco ještě přidávali dovnitř.
Tu rybu jsme jenom popepřili a polili olejem, aby se nepřilepila na ten plast. Ona byla už předtím naložena v solném roztoku, 10% asi 15 minut, takže už je vlastně osolená a měla by být osolená celkově. To je taková výhoda. A teďka to je třeba zachytit. Vysajeme všechny zbývající vzduch pusou. Ušetřili jsme nějakých 7000 korun.
A co s tím dál?
Máme víceméně to samé. Nyní musíme připravit roztok, který má víceméně 50 až 55 stupňů Celsia. A to ve větším množství. Postačí nám k tomu teplá voda z kohoutku. V Paříži to bylo perfektní, tam měla 52, takže to bylo úplně super. Tady je ta voda trošku studenější, má nějakých 40 něco. Prostě člověk pustí z kohoutku nejteplejší možnou vodu a v momentě, kdy vidí, že už se tady objevuje nějaká pára, tak prostě napustí tu misku. Poměrně velkou misku, protože chceme toho
menší,
mít...
Menší lavorek, ano.
Když toho máme hodně, tak ta voda pomaleji chladne. Já jsem už zmiňoval vodní troubu. To je aparát, který udržuje vodu při jakékoliv dané teplotě fixně. Třeba i několik hodin, jo? Že ta teplota je nastavená třeba na 60 stupňů a prostě ten aparát ji tak udrží. To my ale nemáme, naše voda bude postupně chladnout. Teďka má nějakých, řekl bych, 40 stupňů, protože do ní klidně položím ruku, je taková teplá, jako když si někdo dělá koupel a udělá si horkou vanu. Klidně by se do toho aj položil celý, takže to zaliju ještě tohletou vodou vařící. S nějakým velkým množstvím, by se nám ta teplota měla docela zvednout. Teď už je to docela teplejší a v tomhletom bych nádobí mít úplně nemohl. Tohle by mě popálilo po nějakých 20 sekundách. A do toho jsme vložili prostě naši rybku. A tím pádem proces vaření ryby pro nás jakoby de facto skončil. Teď se o to už vůbec nemusíme starat a necháme to takhle nějakých 15 minut. Teplo bude postupně ubírat a ta ryba se tím pádem nepřevaří. A k tomuhle si uděláme úplně jednoduchou omáčku, bílou. Potřebujeme k tomu zakysanou smetanu. Tak si tady vezmeme trošku citrony. Vymáčkáme tu jeho šťávu. Posléze přichází olivový olej. Přichází sůl, pepř, nejdřív sůl.
Toho olivového oleje vlastně není úplně málo.
To byly tak maximálně dvě lžíce. Jako poslední věc, která nám tam udělá tu základní chuť a zároveň nám to trošku obarví, to je pažitka, kterou si nakrájíme velmi najemno. jsou takové, já nevím, tři lžíce pažitky. Vypadá to jako hodně, ano, no, no to zase tak hodně není, to fakt jako je požitková mačka. Tak.
Jiří, vy jste jazzový basista. Pokud vás někdo v posledních letech zde z českých posluchačů neznal, tak vás možná zaregistroval poté, co jste napsal příspěvek na svůj blog, který se týkal festivalu nebo koncertní řady Jazz na Hradě, kterou pořádal Václav Klaus.
A kde jste se s tím nemazal, aby se tak řeklo?
Tak to je zajímavé, tohle to je první otázka z českého tisku, která nám jde kvůli tomuhle článku, který už je tomu nějakých 15 měsíců. A myslím, že jsem to napsal 6. března nebo tak nějak, hned v zápětí po tom koncertě na 2013.
To byl závěrečný koncert z té řady Jazz na Hradě?
No to byl koncert, který úplně se neplánoval, protože ten závěrečný měl být Vítoš, Gurtu a Garbárek, ale potom narychle se dala tahle ta věc dohromady a pro mě bylo docela zvláštní vidět, že když se to dalo tak narychle dohromady, že bylo možné to dávat v hlavní vysílací čas na ČT2, to znamená veřejnoprávní televizi, ale zjevně v nějakých sférách je všechno možné. Taková událost pro český jazz, že by jazzový koncert měl být přímo v televizi v 8 hodin večer, tak, aby se na něho kdokoliv mohl dívat, to je něco, o čem já nevím, jestli to tady někdy bylo. Jazz totiž na české televizi je vždycky po takové 10. Řekl bych někdy dokonce i po půlnoci ve 2 hodiny ráno bývají nějaké koncerty.
Ten článek vzbudil docela emoce. Měl jste nějaké reakce, ať už negativní nebo pozitivní?
Jak když jsem ho napsal, byl jsem ve Francii, potom jsem sice přijel na Hamouchi, ale byl jsem tady jenom týden. Tak viděl jsem, že to bylo přečteno asi 2000krát, což mi připadalo docela hodněkrát. Takže jsem asi viděl, že se někdo nějak jako k tomu postaví.
Vy jste se tam pustil do Emila Vyklického a do spousty dalších men?
A tak bych chcete, aby mě tak jmenoval, jo?
No ne, pokud to nečetl, tak aby posluchači věděli, o čem si povídáme.
No, já jsem tam prostě napsal svůj komentář k tomu, co jsem viděl. A nikoho jsem se nechtěl osobně dotknout. A to je možná jedna z věcí, která zatím tady úplně není možná, jako bavit se o profesi z profesionálního přístupu a bez toho, aby to člověk bral osobně, že někdo útočí na jeho osobu. Já proti těm pánům osobně nemám ani ň. Akorát mi připadalo profesionálně. Některé věci nezvládnuté byly. No. A tím, že se na to díval člověk v přímém přenosu na české televizi a tak dále. Bylo to ze španělského sálu. A navíc se to komentovalo takovými velkými slovy jako genius a mistr a tak dále a tak dále. Tak to mi připadalo, že to chtělo nějaký komentář, no a já jsem se k tomu komentáři odhodlal. Nic radikálního, mám pocit, že se nezměnilo. A navíc jsem předtušil poměrně správně v tom konci článku, že Institut Václava Klause bude čekat na své nejhezčí léta a jazzová klauzura série jazzových koncertů vesele funguje.
No. Tady mezi tím, co pstruzy se koupou v té vodě, v níž už se dá udržet prst.
A myslím, že pstruzy už se právě dokoupají, už jsou vlastně uvaření. Původně byly v takové oranžové barvě, teď už jsou tak trošku do běla. A jako kdybychom je měli prostě někde na pánvi. A my si teď je teď vytáhneme.
Ale vy jste mezi tím ještě kvrdlal něco v misce.
Já jsem jenom takovou udělal základní lehkou omáčku, takzvanou vinegret pro náš polníček, který nám doprovodí rybičku spolu s touhletou bílou omáčkou. Ale teďka ještě musíme tady pstrožky připravit k tomu poslednímu kroku. Pstruzy jdou ven z pytlíku, ale zároveň přichází i pekáč. Zapínáme v troubě grill. Ten pstruh je už velmi křehký, takže musíme ho delikátně dostat na plech.
Čili pstruha tak jako vypustíme z toho pytlíku, nevydáváme ho rukou.
Sundáme kůži, která by měla jít úplně lehce dolů. Pod kůží máme ještě takovou červenou barvu, která nám dává najevo, že ten pstruh opravdu není převařený. U normálně grillovaného pstruha tahle ta vrstva tuku pod kůží začne hnědnout, protože už je moc uvařená. Tahle ta je ještě červená. A teď dáme něco, co pro spousta lidí bude asi hodně nepochopitelné, a to je, že vezmeme dižonskou hořčici. Tenhle ten recept, jeho autorem sice v trošku jiné podobě, on ho dělá s lososem, s tím to jde taky výborně, je Eric Ripert. Eric Ripert je šéfkuchař New Yorkské restaurace Le Bernardin, která se hlavně specializuje na ryby. On je velký milovník ryb a v té jeho restauraci si člověk dá ryby na všechen možný způsob. Já jsem to viděl poprvé, když dělal lososa prostě z hořčicí a tak mi to připadalo strašně zvláštní. Vezmeme si tady štěteček nebo
cokoliv. Maškolečka se tomu říká v českých kuchyních. Potřeba, jenom tak jako lehce potřít.
Lehce, protože tady toto nám bude posléze fungovat jako lepidlo na
tu strouhanku.
Tu strouhanku a to je ten právě řízkový.
Že potřít jenom takovou vrstvičkou, aby zůstala ta vrstva průhledná.
Ano.
Neznamená to zapatlat
to ne.
Hořčicí.
Ještě tady dáme trošku oleje dolů, protože jinak by nám ta ryba se mohla na ten plech přilepit a to by posléze byl problém. Ní posypeme strouhankou.
Jako kdybychom solili špetky mezi prsty, strouhanka a sypat.
Jenom z vrchu. A nyní dostane takových 30 sekund toho bylo, ale fakt nevíc. Jenom aby ta strouhanka trošku znědla. To je všechno.
Tak. Tak a nějakých 10-15 cm pod grill.
Čím rychleji, tím lépe. Tady nám už to trošku zahnědlo. Ještě chvíličku.
Ta mísa, ve které jsme předtím vařili pstruha, tak ta nám teď slouží jako mísa na salát s koníčkem, který jsme přelili
citronovým vinegretem. Citron, cukr, olivový olej. Jedna z nejjednodušších věcí. Tak.
Trocha pepře. A tu bílou omáčku lžící hezky dáme vedle polníčku a vedle té porce ryby.
A úplně poslední věc. Abychom měli ještě takovou jinou texturu. Tak vezmeme trošku cibulky.
Tak a pár koleček mladé cibulky ještě. Jak na tu rybu, tak na ten polníček. Prostě posypat talíř. A rybu ještě zakápnout olivovým olejem.
Vyrobíme nějakou barvu, no. Okolem a trochu chutí.
Tak chod číslo 2 v rámci jazzového vaření s Jiřím Slavíkem. A k tomu zase dáme nějakou muziku?
Dáme nějakou muziku, dáme si pokročilejší, avantgardnější interpretaci klasiky Maple Leaf Rag v podání dua Liam Noble a Paul Clavis. Maple Leaf Rag od Scotta Joplina. Thank you.
velice příjemně jsme se vypořádali jak se Scottem Joplinem, tak s tím Struhem. Takže děkujeme za chod číslo 2 Jiřímu Slavíkovi.
Já se stalo.
Vy máte kapelu, která se jmenuje Muchomorka červená. A dokonce jsem vás viděl v čepičce Muchomorky červené na výchovném koncertu, což Leckoho úplně jako vyděsí k smrti.
Vy jste se na mě dneska připravil. Tak to víte, musíte ty děti nějak jako připravit na setkání s jazzem.
A počkejte, to je nějaká vaše filozofie, jakože získávat děti pro jazz a děláte to soustavně, nebo to byla náhoda?
A tak tam ty děti na tom výchovném koncertu, který jste asi viděl, nebyly úplně zrovna děti, byly to vesměs dospívající lidé věku 16 až 18, kteří přece jenom k tomu jazzu už mají nějaký vztah, ať už o tom ví nebo nevědí, protože poslouchají určitě hudbu, která je jazzem nějak ovlivněná, ať už je to R&B nebo hip-hop nebo
rap.
Spoustu takových lidí se zabývá hudbou samotnou a mají různé kapely. Samozřejmě bicí je takový docela cool nástroj pro tohleto společenskou vrstvu a tím pádem, když se doví, že vlastně bicí pochází z jazzu, že to je vlastně jeden z takových revolučních nápadů, který jenom někdo měl a že se rozhodl, že jeden člověk bude hrát na více bicích nástrojů a že z toho vznikl celý hudební směr, který vlastně do dneška trvá, tak to je možná spíše tím účelem těch výchovných koncertů. Samozřejmě my jim občas přiblížíme i nějakou tu pikantní historku, kterých je v jazzu docela dost ze života těch velikánů.
No dobře, ale jak vůbec došlo k tomu, že jste se vyskytl na takovémhle v uvozovkách výchovném koncertě?
Já jsem to nevymyslel. Vymyslela to moje máma. Moje máma totiž má folklorní soubor, ten se jmenuje Vonička, tam já jsem hrával jako děcko. Tam jsem se vlastně dostal k hudbě, k kontrabasu, ke všemu. A ona vždycky dělala v regionu prostě výchovný koncert pro děti a mládež. Takže když jsme přijeli my do toho regionu, tak jí nenapadlo nic jiného, než nám ten jeden výchovný koncert zorganizovat. Já jsem nebyl proti, protože to je zajímavé, když člověk najednou prostě se setká úplně s jinou vrstvou lidí a navíc někteří z nich potom třeba přijdou večer na koncert, jo? Kam by normálně nešli, protože neví vůbec, co se jde. A takže to si myslím, že je velké plus. Celkově si myslím, že jazz by měl hrát prostě tuhletu kartu a taky představovat těm mladším, co to ten jazz je, protože jinak by se brzo mohlo stát něco, co se děje s vážnou hudbou a kde všechny světové orchestry důmají nad tím, jak to vyřešit, a to je ten problém, že prostě mají stárnoucí publikum, které je sice věrné a chodí na všechny koncerty a předplatí si to předplatné, ale je starší. No. A ve Francii už jsem i tohle zaznamenal v nějakých jazzových festivalech. Teďka v září jsem hrál na festivale Jazz en Touraine, který funguje 29. rokem, mám pocit, a tam to obecenstvo opravdu nebylo nejmladší. V porovnání třeba s obecenstvem, které jsem viděl na festivalu v Brně v dubnu, tak ve Francii měli všichni tak jako 60+. A už to mělo úplně takový jiný nádech. Takže já myslím, že je dobře, že mladí prostě nějak se taky k tomu dostanou a najednou třeba si i uvědomí, že by je to bavilo nejenom poslouchat, ale i hrát a nějak se to účastnit.
Když mluvíme o mládí, tak mládí se jmenuje taky vaše poslední deska, tady francouzsky La Jeunesse.
Ano, přesně tak.
Kde jste sláhli tuším vína na té obálce.
Přesně tak, protože ono to mládí, přece jenom měli jsme nějaké ty večírky, pár jich bylo, no. Často jsem vařil, ale občas jsem taky nabídnul někomu nějaké víno a tak mi to připadalo takové jakoby gesto, když člověk pije z lahve a ne teďka dospělé ze sklenice, která je umytá a tak dále. To nevždy na těch jazzových večírcích je úplně dostupné. Ale já jsem chtěl napsat desku o něčem, co jsem prožíval a v čem jsem byl. Nechtěl jsem zase si vysnít nějakou desku, která by neexistovala jenom prostě v nějakém imaginárním prostoru. A stejně tak mi přišlo zvláštní, že třeba někteří lidé, ať už to byli hudební skladatelé nebo spisovatelé nebo různí umělci, se vraceli ke svému mládí, až už když bylo zcela jasné, že v tom mládě je pryč, že už to mají prostě za sebou, že jsou staří. Vždycky si vzpomenu na Leoše Janáčka, který se k tomu vrátil opravdu až ke konci svého života, kdy byl bezhlavě zamilován u slečny Kamily a najednou si připadal možná jako mladík, ale přitom už asi neměl fyzicky úplně tu schopnost. No a já jsem navíc měl to obrovské privilegium během těch svých studií a toho svého mládí venku, ať už to bylo v Paříži nebo v Londýně, být obklopen unikátní skupinou lidí, muzikantů, kteří dneška si myslím, že to jsou jedni z nejtalentovanějších muzikantů vůbec na scéně evropské. A chtěl jsem, abychom teda spolu něco natočili a zaznamenali tak právě tady tohohle ducha, na kterém oni se podíleli skrz ty večírky a ty různé akce a tak dále. A to se podařilo, je to velký projekt, který mi trval téměř 4 roky práce. A já jsem v tom velmi chytře utopil své stavební spoření, které dneska má formu tady téhle desky. Někdo si za to třeba pořídí kuchyň, aby jsem nějaký udělal. Mám prostě desku. Jenom rok a půl jsem vlastně strávil tím, že jsem tu hudbu psal. Ono je to totiž celé napsané.
A... což někdy vlastně nevypadá, protože mnohdy to vypadá jakoby spíš improvizovaně a ono je to vlastně
ale je to napsané. Všechno úplně od noty napsané. Tam to, že to vypadá improvizovaně, s tím jste mi vlastně docela udělal velký kompliment, protože to značí, že se ti muzikanti identifikovali s tím jazykem natolik, že ho prodali, jako by byli jejich vlastní. To do jisté míry byl mým záměrem, já jsem dobře viděl, pro koho píšu a jak tím lidi hrajou, ale oni taky do toho vložili obrovské úsilí, za které dostali jenom velmi malé finanční ohodnocení, ale myslím si, že mají docela dobrý pocit, že se toho účastnili, stejně jako já. Mám skvělý pocit, že jsme tohleto mohli dát vůbec dohromady. Bylo to, jak říkám, jedna z největších privilegií mojeho dosávadního života.
No ale bez ohledu na tu desku, improvizace to vyrát, ne v muzice?
Já samozřejmě, já mám velmi rád improvizaci. Akorát problém je ten, když člověk komponuje a potom na bázi té jeho kompozice by měla začít improvizace. A ta improvizace se často přemění v něco jiného, protože člověk napsal skladbu v nějakém jazyce, který je třeba moc složitý a ti muzikanti ho nedokážou jen tak pochopit, aby prostě pokrašovali úplně přesně v tom stejném duchu. Když si vezmete velké jazzové skladatele, kteří to hodně napsali, ať už to je třeba George Russell, Gil Evans nebo Mingus, může to být do jisté míry Wayne Shorter. Wayne je schopen napsat prostě věci pro orchestr, pro symfoniák, ale posledně k tomu přidá svoje kvarteto a já si nemůžu se zbavit pocitu, že v momentě, kdy to kvarteto začne improvizovat, tak ten orchestr prostě hraje úplně jiným jazykem a je to spíše jenom nějaké jako křoví a jsou to dvě jakoby nesourodé živiny, které se najednou takhle setkají. A já jsem chtěl napsat věc, která by byla od začátku do konce prostě myšlena jedním směrem. A jediný způsob, jak se myslím, že toho docílím, bylo, že to bude prostě celé takhle prokomponované. A myslím si, že se to docela v tomhle ohledu povedlo, že ti kluci to opravdu pochopili a hrajou to tak, jako by to improvizovali z části. Když vím, že můj přítel Zach Wirzmann je skvělý akordeonista a zároveň hraje na tenorsaxofon, že Fred Thomas hraje taky na perkuse a zároveň na klavír a tak dále a tak dále. A já jsem viděl, jaké lidi tam chci mít a viděl jsem, na co oni hrajou, takže jsem toho prostě využil.
No což není samozřejmost. Já jsem teď četl třeba rozhovor s Ahmadem Jamalem, který říkal, že skládá jako univerzálně a že je mu víceméně jedno, kdo to hraje, ale ta skladba musí být univerzální.
To je samozřejmě jeden úhel pohledu a ono jde psát univerzální hudbu. Do jisté míry třeba Bachova hudba se říká, že je univerzální, protože člověk ji může zaranžovat pro jakýkoliv nástroj a ona pořád bude znít nějak zajímavě, protože má zajímavou strukturu, má zajímavý harmonický průchod a tak dále. To, jak funguje harmonicky, jsem chtěl říct. A od začátku jsem chtěl prostě, aby tam hráli ti a ti lidé, a věděl jsem, na co oni hrajou nejlépe a co dělají nejlépe a toho jsem chtěl využít. Podobně jako v tom vařením, když si člověk zajde ráno na trh a tam je krásný melon, dejme tomu, nebo je tam krásná dýně, jo? Takže v ten den uvaří dýňovou polévku, protože ji zrovna na tom trhu má a našel ji. O týden později už by udělal něco jiného, protože tam ta dýně třeba nebude. Jo? Takže takhle nějak jsem se
ale
k tomu postavil.
Ale samozřejmě jenom o jednotlivce, ale tu kombinaci těch nástrojů, protože v jedné skladbě třeba time, tady je flétna, bas klarinet, cello, dvě tak piana.
Skladba time byla ovlivněna tím, že já jsem chtěl zhudebnit zvuk zvonů, které se nacházejí hned vedle mého bydliště v Havířově u kostela svaté Anny, které jsem si nahrál. To jsou zvony, které jsem slyšel vlastně, možná jeden z prvních zvuků, které jsem vůbec jakoby zaznamenal jako dítě. Takže jsem chtěl přímo tenhle ten zvuk přepsat pro nějaký ensemble, který byl tak trochu podobný tomu, co jsem měl k dispozici. Tím pádem, že tam byly dvě piana, no to je čtyřručný klavír, kde vyloženě ten vrchní pianista Fred hraje údery těch zvonů a flétna, čelo a další klarinet jenom domalovávají vlastně adekvátní tóny, které neustále znějí, když člověk běde zvonu. Takže tam to bylo dané. Zbytek ansamblu se jen tak propojuje volně s těmi údery, které posléze se jakoby přimíchají a člověk slyší ty opravdové zvony.
No a zatímco si tohleto všechno povídáme, tak tady chroustalo loupání jablek. A teď už tady zní jakési škvíření, tohle co bude jako desert.
Při jazzovém vaření s Jiřím Slavíkem se poprvé dostáváme k položce improvizace a to bude jídlo, které jsem nikdy předtím nevařil. Nikdy jsem ho nedělal. Ale dneska ráno jsem prostě měl pocit, že to nějak, jsem si to umyslel, jak by to mohlo fungovat. Jsme v říjnu, je podzim, takže samozřejmě všude máme krásná česká jablka. Tak jsem si řekl, že to bude něco z jablek, bude to jablečný desert. Dříve jsem mluvil o křenu, ten tam taky nějak zakomponujeme. Křen a jablko, to se krásně rýmuje, některý křen dokonce se prodává přímo jablečný. No a jelikož konec správné večeře ve francouzském smyslu by měl být desert a ještě sýr, tak jsem si umínil, že to zkusíme nějak propojit. Uděláme si desert, který už ten sýr obsahuje. Ten sýr tady bude mozzarella di bufala, buvoli mozzarella. Kterou tam posledně přihrajeme. A teď se tady nám velmi pomalu a jemně, delikátně na másle opekají takové disky z zeleného jablka. Zelené jablko je kyselější než to červené, to všichni vědí. Takže má trochu jinou chuť, není až tak sladké. Červené jablko. Z toho uděláme jako kaši, kterou posledně zahustíme tím křenem a medem a hořčicí. Tu kaši vložíme do těch disků, nahoru dáme mozzarellu a oříšek a tím pádem bude náš desert. A jak to bude chutnat, to se opravdu necháme překvapit, protože to nevím ani. Ale myslím si, že by to chutnat mohlo.
Nakrájeli jsme červená jablka na takové větší kostičky. To tady máme v kastrůlku vedle.
Ano.
A ze zelených jablek plátky asi tak centimetr silné.
Přesně tak, a tu hvězdičku jsme dali pryč, protože tam má jadírka a to je tvrdá, takže tu nechceme a tam se nám akorát krásně usadí ta hmota, kterou vyrobíme zde.
Ta červená jablka, tak ta se taky jílají na másle?
Ano, ano. Je to, myslím, že nevíře, jak člověk může udělat krásné jídlo s levnými ingrediencemi, které jsou ale čerstvé a takové dobré jablko je mnohdy mnohem lepší než třeba neúplně až tak kvalitní husí játra, foie gras nebo něco takového. Foie gras se třeba podává často s jablkem, které je smažené na másle a když jsem toto jídlo jednou jedl pár měsíců zpátky, tak mi shodou okolností to jablko chutnalo mnohem víc než ta drahá několik tisíc korun za kilo stojící játra.
Zatímco plátky zelených jablek nám pomalu hnědnou na másle, tak ve vedlejším randlíku už se kvrdlá takové pyré jablečné, do kterého jsme přidali co všechno.
Zatím jsme tam přidali cukr, zatím jsme tam přidali křen a teď posledně tam přijde opět trocha dižonské hořčice. Říkat se tam plete tu hořčici, já jsem strávil rok v Dijonu, prostě jak mě tam bydlela, tak jsem za ní dojížděl, tak možná se to na mě podepsalo, že jsem takhle začal tu hořčici pořád někde dávat. A ještě tam probudíme tu chuť citronu.
Spousta kuchařů divilo.
A já bych chtěl použít jednu takovou autoritu, abych vysvětlil svou logiku a kuchařskou. A to je jméno jednoho francouzského kuchaře, který se jmenuje Alain Passard, který má v Paříži restauraci, ta se jmenuje Arpeggio, neboli rozklad akordu. On je kuchař, muzikant, de facto on hraje na tenor saxofon Pochází z profesionální muzikantské rodiny, jeho otec je muzikant. A je to jeden z nejdůležitějších francouzských kuchařů, vůbec má samozřejmě 3 michelinské hvězdy už dlouho. A on dělal na jedných takových francouzských novinách Le Point rubriku o vaření hlavně zeleniny, protože u něj se vaří zelenina, u něj se neváří vůbec žádné červené maso. A já jsem ji sledoval a ta rubrika docela změnila můj život, ale jak jsem se stravoval, tak jsem mu poslal dokonce jednou i desku naší kapely Flying Eric a on mi zapětí odepsal, což bylo pro mě docela nečekané. Napsal mi pohled, že by si rád někdy se mnou zahrál, kdyby měl čas, ale na to samozřejmě on čas nemá, on je obrovský zaneprázdněný, ale on má jídlo, kde místy nahrazuje zeleným právě jablkem a jedno z mých nejoblíbenějších jídel, které bych vám dneska udělal, ale to bychom museli být v jiném ročním období, je jeho žlutý melon s mozzarellou, které jsem xkrát prostě letos si dopřál, protože přeci jenom ten žlutý melon ve Francii je lehce dostupný. Takže tohle je takový jakoby omáž panu Passardovi, který vždycky, když vaří, tak říká, že bude improvizovat, že neví, co bude dělat, že to nějak dopadne. Dívá se na barvy, čichá ke svým ingrediencím a vymyslí vždycky nějakou kombinaci, takže jeden disk, druhý disk.
Tady se teď rodí na talířcích takové jako kdyby koláčky. Základem je ten plátek zeleného jablka. Na to jsme dali trošku té hmoty z těch jablek. Třetí vrstva toho hamburgříku.
Hamburgříku z jablka.
Ta mozzarella bůvolí, což je mimochodem zážitek, kdo si to nedopřál, tak si to dopřejte, protože bůvolí mozzarella je s tou běžnou mozzarellou naprosto nezrovnatelná.
No, asi tak nějak, no.
Úplně navrch jenom tak jako posekat trošku jako vlašských jader.
Ty nám tam zahrál roli něčeho, do čeho kousnout, poněvadž jak bůvolí mozzarella, tak i rozvařené jablko je poměrně měkké a my potřebujeme kousnout do nějaké hmoty. A opět můj přítel olivový olej tady nastoupí, který s mozzarellou se má docela rád.
To je jako zvláštní.
Je to dobré. Není to sladký desert vlastně.
Sladko-slaný,
ne? Studeno, teplý. Je to opět takový...
Měko křupavý.
Bizardní. Člověk musí vždycky doufat v dobré. A když to třeba...
No tady se dobré stalo.
A je to dobré. To je.
No takže poděkujeme Jiřímu Slavíkovi v zástěře stylové. Nás přivítal a nám uvařil.
A to se stalo.
A směli bychom na závěr prosit něco nikoli z vaší oblíbené muziky, ale z vaší muziky.
Aha. Tak jestli to opravdu má být nějaká moje hudba, tak... Abychom zůstali v tom tématu té kuchyně a co se v kuchyni dělo nebo děje, tak u nás v Londýně v kuchyni se právě dělo spoustu věcí a spoustu večírků tam začínalo a končilo a tím pádem myslím si, že nejlepší bude, když si pustíme skladbu, která se jmenuje Bourré, což znamená francouzsky, je to označený pro starý barokní tanec, ale zároveň to znamená opilý. A je to skladba z té desky La Jeunesse číslo 2, která tak jak si popisuje ty naše londýnské večírky, jak oni probíhali.
Ten začátek vyjadřuje co? To je...
To je atmosféra.
Jakože se pomalu rozjíždí večer, nebo spíš už tak jako je kránu?
Teďka se všechno pomalinku rozjíždí, to je atmosféra. Nic se zatím moc neděje, akorát je už docela pozdě večera. Pomalu se rozkoukáváme, co se kde děje, člověk se jde dolů a teď vidí, že tenhle ten člověk přišel a ten je tam. A teď opravdu se zatím toho děje hodně málo. Ale postupem času začnou přicházet noví lidé a postupem času taky začne alkohol hrát jaksi tu svoji roli, kterou na večírcích má už od nepaměti a dostávat se více a více do hlav. Tomu se ale postupně popracujeme.
Tak děkujeme za pohoštění, za ty 3 vynikající chody. Přejeme, ať se přítelkyni líbí v Praze.
Děkuji.
A vám ať se tady daří.
A snad se ještě někdy někde na nějaké hudební akci nebo gastronomické akci setkáme. A díky, že jsem tady mohl být.
Děkujeme.